Ja, velkommen til en ny episode av rapporten. Denne gangen har jeg med meg Inge Berge. Han startet karrieren sin i mediebransjen. Han har jobbet for en publikasjon dere kjenner svært godt, eller flere av de. Han har solgt noen publikasjoner. Han har jobbet i næringslivet i et børsnotert selskap som heter IDEX. Han har vært med å grunnlegge et annet selskap som heter Quantafuel. Og nå nylig er han aktuell med et selskap som heter Wastefront, som driver med resirkulering av dekk. Det er ikke ren resirkulering, men det er å gjøre det om til to råvarer som man kan omsette og bruke igjen. Det er veldig spennende. Og vi snakker litt om da fornybarbransjen og gjenbruksbransjen og resirkulering, som Johan på en måte har satset på i to store selskaper som dere kjenner, som sagt. Og litt av hemmeligheten her er at det er jo noe alle kan være litt enige om. Det er ikke så kontroversielt. Vi har liksom på en måte den ene liksom maniske venstresiden som ofte kanskje liksom forkludrer dette her med å forby liksom sugerøret eller legge på en krone på plastposene eller noe sånt. Mens alle kan være enige om at bruk og kast mentalitet ikke er bra, ikke sant? Altså at det å kunne gjenbruke både gjenstander eller råvarer er en veldig, veldig, veldig gode. En sånn på en måte en sirkulær form for forbruk og økonomi er et ubetinget gode. Det tror jeg de fleste kan være enige om. Og det skal vi snakke masse om sammen med Inge Berge, som jeg mener er ekspert på dette feltet. Så blir det ikke så mye om markedet i denne episoden. Vi er jo vitne til en litt sånn absurde hendelser i offentligheten nå. Nå er det jo mannen til Anniken Huitfeldt som er i, hva skal jeg si, fortyn nå for å ha handlet mye aksjer. Det er mye spekulasjoner rundt timingen av aksjehandlene hans, og at ikke Anniken Huitfeldt har oppgitt dette i forhold til hennes habilitetsregler og så videre. Så er det bare for å være litt voksen her, så tror jeg skal mane til litt forsiktighet. Altså det er ikke gitt at fordi man har vært i nærheten, eller noen har vært og besøkt Kongsberg våpenfabrikk eller noe lignende, så er det ikke gitt at man har innsidig informasjon. Disse selskapene er veldig profesjonelle og er vant til å håndtere sensitiv informasjon. Og som alle bør vite, så er jo innsidehandel er jo å handle på informasjon som er egnet til å bevege aksjekursen, som ikke er allment kjent. Så det å være på besøk der, eller at det går en krig i Ukraina, eller at det er andre større bevegelser, er liksom ikke nok til at det er innsidehandel. Og så kan man jo på en måte selvfølgelig feile i hva som ser dumt ut utad, og så videre, men jeg er ikke sikker på at alle kritikerne er like godt kjent med hva som skal til for å gjøre noe ulovlig her, eller ikke, til at de får en litt fair behandling. Men ja, jeg tror vi bare lar det være der. Jeg forsvarer ingen, men jeg bare ser at det blir kastet rundt seg med mange sterke anklager uten at det er noen form for bevis annet enn noe som ser litt dumt ut utenifra. Og så litt på Jespos før vi går videre. Nå ønsker jeg at de som er interessert til å jobbe, for vi trenger masse selgere nå, vi har mange prosjekter, de kan gå i show notes og booke inn et møte med meg, Kaja, Didrik, Maelin eller Håvard. Formålet da er å se på hvilke prosjekter som kan passe for deg. Jeg jobber tett med både MyScore, Ideators nå. Der var det en som solgte for 50 000 kroner forrige uke. Vi har Anbudstorget, vi har SME Mobil, vi har AdminKit som kommer online om to uker. Vi har 200 og ett til som ikke er offentlig kjent enda. Så da går du show notes og så booker du bare inn et møte, så ser vi hva som kan passe for deg. Og da er vi vel klare for Inge Berge. Ja, da har vi endelig fått til dette her, Inge. Velkommen skal du være i podcasten.
Tusen takk. Ja. Jeg har litt kål med tekken her, da, men det er sånn her det bare.
ja, men da kan vi det til neste gang, vet du. Nei, vi skal gå litt gjennom din bakgrunn. Jeg synes du har en veldig spennende bakgrunn, både fra journalistikken og business og flere ting. Og vi skal snakke om fornybart, vi skal snakke om Wastefront, vi skal snakke om bildekk, vi skal snakke om masse kule ting. Men har du lyst til å liksom ta oss litt igjennom, hva gjorde du liksom etter studier og litt inn i journalistikken og videre derfra?
Nei, jeg begynte jo som journalist, egentlig så begynte jeg som selger, og så begynte jeg som journalist i det den avisen som jeg var selger i. Og det var Computer World. Og så var det jo sånn at på den tiden så hadde jo, var Finansavisen kommet, men de kom ikke ut på mandager. Fordi ideen var at Finansavisen skulle komme ut etter en børsdag. Og så introduserte de en sånn svær IT-del, og da trengte de en IT-journalist. Og da ble jeg hyret inn til Finansavisens mandagsdel. Da. Jeg vet ikke om de har det lenger, men det var en stor IT-del i Finansavisen. Og så trengte de en redaktør da de ville ha starte på internett, liksom. Så de startet Hegnar Online, som det heter, som i dag heter Finansavisen. Så jeg ble redaktør for det, og det gikk jo dødsbra. Så da tenkte jeg at ok, dette her kan jeg gjøre selv. Så da fikk jeg med meg han som da var redaktør i Finansavisen på den tiden, som heter Are Slettan, som er en kompis av meg, og vi startet noe som heter imarkedet.no. Så det var en børsavis med video og TV-sendinger og sånn på 2000-tallet, så vi var ganske tidlig ute og hadde jo sett av hva som skjedde i USA rundt MarketWatch og disse her ganske kule tjenestene.
Og dette kom jo sammen med at netthandel og aksjer begynte å ta av for private og så videre, ikke sant? Kurtasjepress, ja. At du liksom, du fikk en sånn...
Du fikk nettfonds, og du fikk alle de netthandelsbutikkene som var da. Det som vi feilregnet oss på er jo egentlig hvor få som trader aksjer i Norge. Så vi har en dødsbra tjeneste, men det er jo veldig, veldig få som er veldig interessert i aksjer i Norge. Man får jo inntrykk av at aksjer, det å trade aksjer er en stor gruppe mennesker som gjør, men det er ikke. Altså det er utrolig få som driver det.
Det er helt riktig. Du må liksom til Sverige for å liksom få litt kritisk masse for akkurat sånne type ting. Ja. Men,
det er helt riktig. Det er en sånn, jeg vet ikke hva tallet er nå, men vi fant ut at det var en sånn 68.000 som handler aksjer på jevnlig basis i Norge. Så da måtte du lage litt større tjeneste, og det gjorde vi. Så vi startet noe som heter NA24, sammen med de store... Det som da ble kalt de fire store, som var Aftenposten, Bergens Tidende, og Fedelandsvennen og Stavanger Aftenblad, skulle være økonomidelen deres sammen med Nettavisen, og så hadde vi med oss Aller også, så det var en sånn bred mediasatsing. Så det gikk jo dødsbra, men det var vanskelig å få økonomi i det også. Så, men det er da blitt havnet inn under media og nettavisen paraplyen. Da.
Ja, det er det. Stemmer det. Har de gått bort fra logoen? Det var lang tid de hadde liksom en av...
Ja, de har gått bort fra logoen. Det var en krampetrekning der, fordi jeg var inne og skulle se på den økonomisatsingen deres, men Gunnar Stavrum, som er redaktør i Nettavisen, han vil at det er Nettavisen som er flaggskipet for all den type innhold. Så ja. Det er noe de har valgt.
Ja, men det er kult. Ja, og så gikk du liksom på en måte litt mer rent inn i næringslivet, eller gjorde du noe mer mediemessig etter det, eller...
Nei, da var jeg død med det, altså. Så, nå er det jo blitt, altså det var riktig tenkt fra vår side, og nå har det vært mye bedre økonomi rundt nettavisene, men det var jo veldig, veldig tungt å få Medie-Norge og mediekjøperne med på at alle leserne skulle være på nett. Det tok 10 år. Så jeg begynte i First House, så var det en pitteliten periode. Det var bare en snarvisitt, og så begynte jeg med business, egentlig. Jeg jobbet for noen forskjellige folk som jeg kjente fra før. Og gjorde det egentlig ganske bra. Noe ting jeg har gjort er ganske dårlig. Jeg har vært i byggebransjen. Der tappte jeg masse penger. Innenfor tech og sånn har jeg gjort masse greier som har vært brukbart og til dels bra. Jeg har vært i IDEX en periode.
Stemmer det, ja.
Startet opp Quantafuel og endte opp da med dette jeg driver med nå, som er Wastefront, som er gamle, ta gamle bildekk og smelter dem og får olje og råvarer til nye bildekk da.
Veldig kult, og det skal vi gå i detaljer på, men liksom fortell litt om Quantafuel liksom over der. Hadde du noen kunnskap om det før, eller var det liksom, var det litt sånn slump at du kom inn, begynte du å interessere deg for det, og så tillærte deg tingene, eller hvordan er det kunnskapen kom?
Altså det, jeg har liksom vært uredd da. Og så var det to ingeniører som kom til meg og spurte om å, de hadde en idé på hvordan man kunne ta tremasse og lage flybensin av det. Fordi tremasse er jo ganske sånn ensartet, sånn at du kan på en måte få til ganske mye gjennom pyrolyse. Hva du får ut av, da får du ganske sånn ensartet produkt ut av en pyrolyseprosess da. I en pyrolyseprosess så varmer du opp materialet, så får du ut noen fraksjoner ut fra det. Problemet med tre er at det er så mye vann i det, så du må liksom varme det opp. Og det er dyrt. Ja. Så jeg sa til de gutta, kan vi ikke ta og gjøre noe med plast liksom, i stedet? Og på det tidspunktet så hadde vi med en fyr som jeg hadde jobbet sammen med før, som heter Kjetil Bøhn. Jeg jobbet som han hos Segnar. Så han var med på å starte opp dette Quantafuel.
Ja. Og så tok du de ideene videre til Wastefront, eller hvordan er det Wastefront kom i stand?
Det som er ideen med Wastefront, det er på en måte litt tilbake til hva man tenkte med tre. Altså, du må ha på en måte litt ensartet produkter som kommer inn i en pyrolysemaskin. Og det er klart at bildekk er mye mer ensartet enn 1000 forskjellige plastfraksjoner. Og derfor så tenkte jeg, ok, dette er en perfekt liksom søppelstrøm da, eller waste stream som vi kan putte inn i en pyrolysemaskin.
Men du, fortell litt hva pyrolyse er da, til og med jeg vet jo ikke hva
så
det er.
Pyrolyse, ikke sant, er, du kan gå bare på ovnen din hjemme, ikke sant, så ser du at du kan trykke på pyrolysen, og så får du, så renser den opp inn i ovnen din, og så får du ut på en måte en sånn aske som du ser. Der har du sånn kort fortalt hva pyrolyse er. Så du putter inn produkter inn i en, la oss si dekk da, inn i en pyrolysemaskin, og så varmes det opp til en, ja, 300-400 grader. Og ut av det så får du da går denne, det produktet som tar inn også dekk, da går det tilbake til sin opprinnelige form. Og det er det som er hele ideen, da får du til en resirkulering av det vi kaster. Og ideen vår, i hvert fall de siste 10 årene, det har vært at vi skal kikke på store liksom søppelstrømmer, som folk bare hiver rundt omkring, og så skal vi prøve å få til sånn at det går inn igjen i industrien da. Vi har lyst til å lage råvarer som industrien kan bruke. Så det har vært ideen vår de siste 10 årene. Og det går an. Og det er sånn vi burde håndtere all dritten vi kaster, egentlig. Ja, men altså, dette er litt sånn alvorlig, synes jeg. Fordi vi har en sånn bruk-og-kast-kultur, og den bruk-og-kast-kulturen, den må håndteres på et eller annet vis. Og den må håndteres med at vi resirkulerer produktene som vi kaster fra oss. Og der har vi faktisk nå ganske bra bra miljøer i Norge som jobber med disse tingene, og det miljøet som jeg sitter i er en del av det. Her sitter det liksom ganske flinke ingeniører som har jobbet med pyrolyse, og hva man kan gjøre med pyrolyse i de siste, holdt på med det i 12 år og satt opp et par fabrikker, så de har ideer på hvordan man kan gjøre det.
Men hvordan er økonomien i det? Får man liksom betalt for, altså man tar imot gratis, og så bruker man litt på prosessen, og så får man betalt for outputen, eller?
Ja. Så det du gjør i dag, sant? Når du leverer inn et gammelt dekk, så får du 17-20 kroner som skal gå da til å håndtere etterbruken av dekket. Så du betaler egentlig en pant når du kjøper dekket, som går til den som tar imot dekket.
Skjønner.
Den summen der sånn, la oss ta i Norge da, så har den tradisjonelt vært håndtert av noe som heter Norsk Dekkretur. Og Norsk Dekkretur, det er en bransjeorganisasjon som liksom skal ordne opp i alt dette, at man får økt resirkulering og økt gjenbruk av bildekk. Og så har de inngått en avtale med noen som heter Rangsells, som er en stor søppelhåndteringsselskap. Og det Rangsells tradisjonelt har gjort, er å granulert opp de der dekkene, og så har de puttet det i lekeplasser og fotballbaner og så videre.
Som vi kjenner. Ja, det er det gummigranulatet som
gummigranulatet. Ja, så det er det de tradisjonelt har gjort.
Ja.
Problemet er at det der har blitt ulovlig. Så nå ser man jo etter andre måter å gjøre de tingene på. For nå går egentlig nesten alt til og fyre opp svære sementovner. I stedet for kull og gass, så bruker man da dekk til å varme opp disse ovnene for å lage sement. Og alle er enige om at det ikke er den beste måten å gjøre det på. Men det er ikke så mange andre alternativer akkurat nå. Så hele industrien kikker etter muligheter til å gjøre det, så man ønsker da å putte det inn i pyrolyse. Dette var en lang forklaring på at det er penger i å ta imot bildekk, og industrien og bildekkindustrien ønsker å liksom finne aktører til oss, og det er en pengesum for hvert bildekk som leveres inn.
Ja, men får dere noe på outputen også? Dere kan selge råstoffet videre.
Det er to liksom hovedstrømmer ut av dette her. Det er oljen, og det går inn i en blanding hvor man lager det for transport, egentlig. Og i UK, hvor vi setter opp vår første fabrikk, så er det laget en ordning hvor du får en sustainable premium på oljen som du lager. Husk at i Billex så er det jo gummi, sånn at det er 50% av dette er jo biogenisk eller biogenic olje da. Så det gjør at du lager en sustainable olje for industrien. Og så har du det som heter RCB, altså Recovered Carbon Black. Det er ikke noe bra ord på norsk, faktisk. Men det er det svarte som du ser i plastikken, og det svarte som du ser på dekket, det kan gå inn igjen i dekket. Så akkurat nå så går det taxier i London, elektriske taxier med Recovered Carbon Black fra oss. Hvor de kjører rundt med dekk fra en samarbeidspartner av oss, som har laget dekk med RCB.
Det er jo helt fantastisk. Og så kan man jo da gjenbruke om
dekk, ikke sant?
Så, ja. Det der er jo helt fantastisk, og da er jo dekkene som nye, selvfølgelig. Ikke sant? Det er jo både lukter og ser og har samme stil.
Og vi trekker jo, ikke sant, alle dekkene som kommer, så vi måler alle dekkene som kommer inn, så vi vet jo at dette dekket her sånn, det inneholder de og de produktene, og vi gir beskjed til dekkindustrien at vi har tatt imot dekk fra dere, så da kan de på en måte vite at det har gått til et resirkuleringsprosjekt da.
Jeg liker det veldig godt, det. Det der er en kongeide. Og dere har hentet litt penger nå, så jeg. Dere har vel gjort en større finansieringstransaksjon nå nylig?
Ja, så det har vært en svær jobb. Disse fabrikkene er dyre. Og jeg tror vi som alle andre har jo fått inflasjonen litt i ansiktet, så har det blitt litt dyrere enn vi opprinnelig hadde sett for oss. Men vi har jo i alle fall en helt ny pris på hva det koster for fabrikkene. Det har vi regnet litt på nytt, så vi vet jo i alle fall hva det koster. Men det er en del prosjekter, grønne prosjekter ute der som har lir av at ting har blitt veldig, veldig dyrt da. Så kapitalinnhenting, det er en viktig fabrikken. Del av jobben.
ja, det er jo stor del av jobben, det er jo kapitalt. Det er jo det politikerne burde skjønt, at kapital er innsatsfaktor, det er jo liksom et arbeidsverktøy i alle en scene. Da. Men ok, så dere skal ikke bygge en ny fabrikk med de pengene, det er mer liksom strømlinjeformet det dere har? Eller,
de pengene går inn til å bygge fabrikk og planlegge. Vi har jo liksom en idé på å sette opp 10 fabrikker da, sammen med den som har da blitt sånn hjørnesteinsinvestor hos oss som heter VTTI, som er en sånn, de har og tar oljeterminaler eller terminaler, altså ja, olje- og gassterminaler over hele verden. Og de ønsker å bygge 8-10 av disse pyrolysefabrikkene på sine områder da. De har jo også en sånn runde hvor de går over fra svart til grønn industri da, og Wastefront er en del av det. Så de moderate planene, det er at vi skal ha liksom 500 000 tonn gamle bildekk, ta imot det i løpet av 2030, og ha 6 fabrikker oppe å kjøre, og spare 10 millioner tonn CO2.
Så hvordan er det med grønne sertifikater og sånn, sorry at jeg avbryter, men får du noen poeng for dette her, som dere kan selge, så dette er midt i
det grønne skiftet? Her er det, vi er innenfor disse kriteriene, så her er det 80% reduksjon av CO2. Jeg viser disse her life cycles-analysene, som det heter, da, som er gjort av DNV her i Norge. Så dette er grønt, altså. Det er reduksjon av CO2, og måten man gjør det på, ikke sant? Da tar man, hvis du bruker våre produkter kontra oljeprodukter, hvor mye CO2 sparer du, og der er det 80% reduksjon.
Veldig kult, herregud, det tikker av så mange bokser. Men da blir det jo sikkert børsnotering og litt sånn etter hvert, da, eller hva tenker dere?
Det er jeg ikke sikker på, faktisk. Altså, så, det er altså ikke, det er noe som diskuteres på en måte, og det diskuteres med investorene også, så det er tilpasset man bare hva markedet egentlig ønsker å se for seg. Det har vært én børsnotering i Norge i år, ikke det?
Jeg skjønner. Og hvis dere har hjørnesteinsinvestor, og det er såpass bra numbers og riktig industri, så burde det være greit. For så vidt, eller greit. Det er jo så mye jobb for det. Men, ja. Men ok, kan dere se på andre vertikaler? Du snakket om andre på en måte råvarer og søppel og annen waste. Ville du gjort det i samme selskap? Ville du godt gjort i en annen form, eller? Hvis du finner andre, liksom.
Nei, Wastefront vil bare drive med bildekk. Altså det er et enormt stort problem. I dag så er behandles altså 2/3 av dekkene, og det er 31 millioner tonn eller noe sånt, og end of life tires, da, som det kalles på stammespråket. 2/3 av det håndteres ikke på en bærekraftig måte. Så det er så enormt stort problem. Altså det, så, ikke sant? For oss er det egentlig bare rulle ut det vi har laget som en sånn der mal for en fabrikk. Og det har vi med oss store entreprenører på, ikke sant? Da kan vi bare kjøre det ut, så det vil ikke være, det vil ikke være hensiktsmessig. Men jeg mener at det er store muligheter for industrien å kikke inn på en del søppelstrømmer. Jeg tror det med plast fortsatt er en litt sånn uprøvd eller der kommer man til å løse det. Det kommer til å komme løsninger. Quantafuel kommer til å få til sin prosess. Og andre som jobber med det, kommer man til å finne punktet på hvor man tjener penger og hvor mye det koster å bygge fabrikken. Man kommer til å nå det. Man må på en eller annen måte løse hvordan man håndterer vindmølleblader. For jeg har veldig tro på at man kommer til å få en kjempeindustri rundt vindmøller. Hvordan gjør man det? Batteri, der kikker man på hvordan man skal håndtere det. Men alt dette her du må ha systemer for hvordan du skal gjøre det. Rikard, vet du hvordan du har, hvis du tenker smart city. En smart city er ikke bare liksom gode lite løsninger også, men det er en smart city, det er en by som løser søppelproblemene sine også. Hvordan du skal løse overvann, altså hvordan du skal løse kloakksystemene, altså alle sånne type ting. Jeg har kjempetro på at det blir industri rundt fremover.
Ja, for det har ikke skjedd så veldig mye rundt det, egentlig.
Nei, det
har
ikke det.
Kildesortering hittil er jo ikke liksom...
Nei, ja. Der er det. Jo mer du kikker på det, jo mer deprimerende er det faktisk også. Så, ja. Men der er det veldig gode muligheter, men det er klart... det må være et punkt hvor man tjener penger. Og investorene er jo i dette markedet for å tjene penger. Og det må man aldri glemme. Og politikerne må aldri glemme at vi som er i privat næringsliv, vi er der for å gjøre mye bra. Men grunnlaget eller bunnen er alltid å tjene penger.
Ja, forfriskende ærlig, og det er helt riktig, ja. Så jeg stemmer inn. Nei, men det er veldig bra. Takk for nå har vi fått en fin innføring både hva din bakgrunn og hva du gjør nå, og ikke minst en liten hvorfor folk skal bry seg om fornybart og hvorfor dette er viktig da, å resirkulere på den måten. Og det tror jeg mange kan få på øynene for, og så skal vi følge deg i årene fremover her, Inge. Takk for at du kom.
Bare hyggelig. Ha det.
Sånn, bare vær på to.